Samuel surra meon tuluri. Kiriwa gundoro, yam filisteni askrangeri yanga yena tuluru chatarno. Ngura sokayar chatarno. Ngura adilartu jidayanduo. Nangeri chatarna, chungu efes daminje. Yindikate ngura sokonun azekani yanduo. Sawilun, yam israelian. Tandie kangayuru chatari. Tandinga yam filisenian tokundo kombotro bla elayaro chatorno. Yam filisenia ye kala kitri tuluyen daye. Yam israelia ye kwaya kala kitri tuluyen daya. Tandi indie bla indikatero choku dayano. De yam filisenia ye donge den kala mangeri tulucho tulu. Yu indikate askra indian daino. Kamari chungu jalut nje. Kam ngoro gatie. Datro ja araku kappa. Bor klangaro tunjuru tenan. Awodungaro kukurjuru tenan. Farungaro jirwandru tenan. Awadi nga yokulunkilin tasaina. Awadi numkuro nga. Halma kilo firaku yedi. Nga yo tiin gwa yuta. Kurwadi churon, kya wuta wuta al nga yo kulunkilin tisayna gwa kungar lasuru ta. Al ngu brawya, numdabba nga ayingi edu chikaye yam chagama edi. Ndram ngu brawya, numkuro nga halma kilo tulur tena edi. Kam ngunga ya tena, fu ngar gawu leiduo. Jalutu yu fu yam israelian da yu tandiro wiljina edi. Ayiro luo suo. Hal luala gundo yedro drotuno. Weye jeliro filisten. Nondie yale sa wilye. Doundan. Kam kwa tulutulu wana. Yu uwa nganjiro jeseneno. Loku yu rachi uwa sosu kulo siwa. Yendi yale ndero wole. Do loku witya ya yiku kulonikiwa, nondi yale ndero woloi. Jaluti kure yam israeler wujina edi, wedi askuranda ronikinano. Kamkwa tulosodo na wentin gade. Loku sawilun yam israeler nga yomana kamadi ya fanjenan. Kaurkantara jowru dachano. Jaluti askura israeli yaro. Chirin fire ndo filetri ruro kaufido uruduo. Yu madin, Dawuti nyene Isaye kamla jiliro Efrata ngoro Bethlehem judayan dienaye. Loku sawil mayan gayangaye, Isaye di die, yalu uskuta, ngiliro kam kura kosu. Kamade yalungu ya kuburaya, sawil tokuro kiruro kodo. Ngo tichungeria, Kurungu Eliabun, Ngongu Abinabadun, Ngongedro Shama. Dawud Welingedio. Loku tondi ya kwa sawili jaga ukwadia. Dawidi na sawili ndiye meyu uturu luman abongia Bethlehem churon chinei. Kengaltu lo, Isai nyenengu Dawudro wujina edi. Ngo ngaulijo otu luadin. Dipo mewadi ngwene na nanjiri nama dawe ina riyade tandiro yede. Kuru nyam kulufu tasa mewadi ye yade na kurangiri askira ya riyadu. Njanjiri nama ya kalafengedi gwene nare. Tandin, sawilun, askirangedin bila eliadian yam filisene nganjiri jaya chadaro wene nare. Dawidi fayar chulum chiyu. Dimianga sini mangedero chu. Awo abangu wiljina nga yo gwayu chumuturo. Loku nangedero tidinan. Anasa askira nga yo chalu nanar nancha. Burungeri kiru ye cheki chada. Yam israelian. Yam filistenian. Tendie chia nganju kulturo dayano. Dawidi. Yolonga ndoko gardiaro chukuduyu. Ti chiga una askira ya roturo. Tidi nan, njiri nga awa lafeyu, nondindio dirudowono. Daitin, njiringan tokuro mana yei teido ngwati klama yam filistenia chulu yuo. Chungu jalut njei. Jiliro filisten nguro gatye. Mana ngocha dimdo mana ina daa mana ino dawidi fanyuno. Loku kamadie wulunga cherinan yam israele dacha kaurgeri kanturu gwaya chagao. Nduwe kanguro uljina edi. Aa, kamadie datunga ruwa. Adi Israel gonu mkulotro ningedea tachi yiduo. Nduwe kam kamadi cheya. Mai itiro luman dina ya do chi. Feronga ye kamuro chi. Yamgu kati Israel echiron dowinai. Lombon, sadan, cherimbi boro. Mai tendia kambero jududui. Dei Dawidi yam tin tokuro dowina ru uljina edi. Kam filistena di cheya tiro ahichedi. Kuru, kurakurangu Israel lo jirtina adi. Ndwe kalanga jeru sangi. Adi filisten di edi. Ti tulu adi naman kurakura askira komandere jirti adi. Jamai, mana halti wuljina edi daro wulja. Tiro wuljena edi, ngwa awo kamara iye ya loko kamadi wa cheya. Do Dawidi ya yangu Eliab njei. Mana adi loko yamaro wuljinan fanju, ti groi wuljina edi, airo nadro yumo. Dimeanum wulian dokon duyero yukumu karachuron yumu yumo. Numsum chubunuman, awangatar kourun tamunan, ngaayo noniki. Adi luala utro na nadro yumo nuwa maanu. Dawidi turo wuljina edi, kena ayi dividuko. Woi mana ningedea korko. Denjir ngare mei ngouchu. Askira ngedearo mana choro. Tandie nga yo mana chaya di daro wulja choro. Loku mana Dawidi mana ina fanjanan. So sawilo wulja choro. Sawili chi kam sengu kadino. Loku Dawud na sawili ar yinan. Sawilo wuljina edi baran min. Walandu wae filistena diya kourungi wairu ni. Kamgananum daai turu tin tokuro jigadiga. Sawili Dawidro wuljina edi. Filistena di kindengu do kiruru diro duo. Nye nyene wuli awon nonimina ba. Adnangara kamadin tokuro raunmu gadum ba. Do Dawidi, sawilo wuljina edi. Kamgananumi luman abangwe chinei do. Loku kurili wala, kargengerela yu luma nari jayi gweiwa. Mbutuku chinikia, warko kani ya ikia, luma na selingan tuluku goniki. Adi nangaro, kama adi uro, chisiria, tia ngidimben janikia, kani fado kolonikia, tia ya iki. Kamgananum kurili nkargengeden cheyi, filisten tulu adi chuandia adi edira nigedea cheyi. Ndutte ngeri wae kal aimia askur kumandero kurakura jortoka. Kure Dawidi wuljina edi, kumande uwa yindikate ngudi kurilien ngolo karg ngeren sitilinai ndoko filisteni adimbe sitilina o. Sawili Dawidro wuljina edi, ala niak lafen jadeno. Sawili Dawidro kaimango kiru gundoya daungaro chuku, Ngaya ndokongaru chuku chu, borku nungkilinta kuda klangaru tunjuru chu. Kuru Dawidi klaro, kasar sawili ya gwayo loturu letubo dino. Aimi awari ngayo ngalte gwayo leichiri na ba. Do Dawidi, sawilo wuljina edi, adi raonuku leniki bo, aimi ngalte dukuru kunuka. Dawidi awari ngayo tulu duyu, kangu ndokon gwayo, chira lilinsu tandi uu ki burumbian gwayo, laye nguru ngaru tachi, laye liu ngaru tachu, mapengu ndokon gwayo. Filisten adi nganjiro gwayo. Dei Filisten adi, kamu ngaya atena furo choku, wali waliru Dawidi riyita. Do loku yu, Dawidi wa chirinan, Makam woli kime ti kalewae di tiaro ino. Tira wujina edi, wudi kiri wado kam niedi ndokon kaa fu were yiya. Sanam guchiron Daudi e baranga chitulwo. Tira wujina edi, charo arena darma nguda asamen bayi mandili ndo yikeno. Do Daudi Filistena wujina edi, ni wero braun kasarnu kiyan gono muyumo do, wei niyero kirmai kumandien yiki. Askra yam Israel ye kirmai kumandien leye adye, ni tendro kurakura yirtimina ye kirmai ngun niyero yiki. Ku, kumandien do koniru njikie, njuwadu kukulo njikie, kalanu makanikie. Ku kaima, Filistea nguda samean, baima katia ndo yiki, nja katia ngaye Israel di, alan tokuro no yei. Jama ngaye noyene, ala ishafanjiwa, uturki ya etenu, kasari ya etenu. Chiri wadimbe, tikurao, kermaingun dokwendero gawoi. Dai jaluti, Daud futar kindi badino, Daudi dai chigao felaro chulu tiro galjurno. Dai Daudi chirangu, nguru antena wa chutulu mapengaro chuku, bibiu guchu pok, ngum Filistena diyo chuwadu. Chuwadi nan, chirai ngumma wa rey gau, dai kama diyo krita di ngumbeni yu burlo chukuro. Dai adi edro, Daudi kasar tenro, chirangu mapengaro chuku bibiu guchinai, Filistena diyo hararo chau, tina sartono. Loku jalut mapengaro chuwadu chukurinan, Daudi chigau nangaro turu, kasar ngu tena wa fichu klanga wa kanjukula ino. Yam Filisteni yai, loku kurangere ya chukuro nuinan, tendikuwa ya chagawo. Wote do, yam Israelian, yam Judayan chia buru ngeri choku, yam Filisteni yari wa warcha kiibla ekfroni ya recharado. Yam Filisteni, tenditi ngeri ya kungur dunara gaina. Dual sharambian gwenena, nguro gati yaro yike, yare nguro ekron yaro yike, nga ye fito iru uro kodo. De yam Israel yae, warta adi duya, mena Filistien yaro sow, luma nadi nga ye jofo. Dawidi, kala kangru jaluti ya gwayo, nguro Jerusalem are chouro. Yolo kiru ye jaluti ya ye, charu je tantangu yan roino. De Sawili, Loku Dawidi jaluth nganjiro jotro todo chirinan. Ti Abner kura askraya kuyu. Choro tiro wujina edi. Ni Abner. Nyene adi nyene nduyeno. Abneri wujina edi baranimin nonukununo. Maya itiro wujina edi. Ayidi miwe manena aseneno. Loku Dawidi Filistea wa chowu. Meyo yinan. Abneri tia jayo nasa wili arichato. Nasa wilyar yinan, Dawidi kala kangri Filistenian dokonta. Sa wili tro wuljina edi, nyeneni, ni nyenen duyeno. Dawidi tro wuljina edi baralmin, we nyene kam gananum isai, ngura Betlehem diyena yeno.